Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcast Network Asia.
Oras na naman ba?
Babala. May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Ibabahagi ko lamang po ang karanasan ng isa sa mga kapatid ni Mama na babae. Itago na lamang natin siya sa pangalang Lily. Around 1980s nang maganap daw po ito. May tatlong anak si Tita Lily, dalawang lalaki at isang babae. Si Kuya Jom ang panganay, Kuya Jong ang ikalawa at Ate Jean ang ikatlo. Hindi po nila ito tunay na pangalan. Mga mestizo at mestiza ang mga anak ni Tita Lily na siyang kapatid ni Mama dahil nga rin siguro sa may dugo silang Kastila mula sa side ng kanilang ama. Sa lahat ng mga kapatid ni Mama, si Tita Lily lamang ang Romano-Katoliko dahil Katoliko ang napangasawa niya at ang pamilya naman nito ay legit na deboto sa nasabing relihiyon. At dahil nga dito, hindi sila naniniwala sa mga engkanto at kahit na ano pamang lamang lupa, kahit na sa mga bagay katulad ng multo o anumang paranormal. Kahit na may experience na po si Tita Lily sa mga ganoong bagay, ay nagagawa rin po niya na kalimutan ito agad. Siguro, ganyan talaga ang konsepto ng pag-ibig. Kakalimutan ang nakaraan para lamang makamove on. Pero kahit ganun man, Sir Red, palagi pa rin siyang pinaaalalahanan ni na lolo at lola at huwag daw babaliwalain ang mga premonisyon. Ang kwento ni Mama, mula nga nung bata pa si Kuya Jom ay palagi na niyang napapanaginipan na mamamatay siya pagsapit ng 18 taong gulang niya. Minsan nakakakita siya ng lumilitaw na kabaong sa kanyang panaginip at siya ang nasa loob nito. O hindi naman kaya, meron siyang makikita sa kanyang panaginip mula sa isang madilim na lugar na meron doong kumikinang na lapida at pangalan ni Kuya Jom ang nakasulat. May pagkakataon din na napapanaginipan din siya ng kanyang mismo mga magulang na mamamatay siya pagtuntong ng 18 taong gulang niya. Idinadaan na nga lang daw nila sa dasal lahat ng mga masasamang panaginip at sa tuwing nagsisimba sila ay iyon ang kanilang itinataas. Sumapit nga din ang 18 kaarawan ni Kuya Jom. Dahil sa kurso niyang kinuha, nag-aral si Kuya Jom sa kalapit na bayan dahil wala pa man kasing mga eskwelahan na nag-o-offer ng parehong kurso na gusto ni Kuya Jom doon sa kanilang bayan. Tumawag pa si Tita Lily kay Kuya Jom para batiin ito sa kanyang kaarawan at sinabihan na mag-ingat. Agad namang tumugon si Kuya at nagpasalamat sa tawag ni Tita at ng kanyang buong pamilya. Tanghaling tapat daw nang biglang umulan ng malakas kahit na talagang tirik na tirik ang araw sa kalangitan. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla daw nagkaroon ng flash flood dahil sa kalakasan ng ulan na kasalukuyang nagaganap. Ang tinitirhang boarding house daw ni Kuya Jom na malapit sa isang palayan na ilang metro lamang ang layo mula sa isang patubigan ay nadali nang tumaas daw po ang tubig. Umakyat pa nga daw po si Kuya sa second floor ng kanyang tinitirhang boarding house at mula sa taas, kitang-kita daw ng kanyang mga ka-boardmate at maging siya ang lawak ng pinsala dulot ng baha. Isang pangyayaring naging mitya ng kanyang buhay. Nanakita na nga daw nila na may isang matandang babae ang nalulunod at inaanod pa ng baha. Hindi nag-atubiling tumalon si Kuya Joe mula sa balkonahe sa second floor upang sagipin daw ang matandang sumisigaw at humihingi ng tulong. Nasagip naman ito ni Kuya at muling nakaahon sa mataas na lugar at nakabalik sa kanyang boarding house sa pamamagitan muli ng paglangoy. Ilang oras lang ang nakaraan, namutla at biglang nagsuka si Kuya at nanghina. Tiyempo namang humupa na rin ang baha at dali-daling dinala ng mga kasamahan niya si Kuya Jom sa malapit na ospital. Umabot naman ng buhay si Kuya sa ospital, subalit makalipas ng ilang minuto, binawian siya ng buhay. Ayon sa pagsusuri ng mga doktor, ang ikinamatay ni Kuya Jom ay isang lason daw na nakita sa kanyang dugo. Napag-alamang nakainom daw ito ng lason o kemikal na mula sa palayan nung nilangoy ni Kuya ang baha para sagipin ang nalulunod na matanda. Nung araw din na iyon, naglagay pala ng kemikal at fertilizer ang mga magsasaka sa kanilang palayan dahil nga sa maganda ang panahon at wala naman talagang kasenya-senyales na may paparating palang malakas na ulan. Hindi lamang po iyon, Sir Red. Bago pa pala mangyari iyon, sa bahay daw nila Lolo ay may nangyari ding kakaiba. Habang nagsisiesta si Lolo sa kanyang duyan, bigla daw siyang nakarinig ng pamilyar na boses. Boses daw ito ni Tito Robin. Ang sabi niya kay Lolo, "Pa, ako na ang bahala kay Jom dito. Hindi ko siya pababayaan." Nang marinig yun ni Lolo, napabalikwas daw siya sa pagkakahiga sa duyan at agad daw po siyang pumunta sa bahay ni na Tita Lily na nasa kabilang bakod lamang para tanungin at kumustahin ang kalagayan ni Kuya Jom. Ang sabi ni Tita, okay lang naman daw si Kuya nung tinawagan niya. Matapos iyon, nagring ang kanilang telepono at biglang nilapitan ni Ate Jean si Tita. Dala ang masamang balita na pumanaw na daw si Kuya Jom dahil nalunod ito sa baha. Iyon ang balitang nakarating sa kanilang tahanan. Laking pagtataka ng ama ni Kuya dahil marunong naman daw itong lumangoy. At hindi lamang iyon, pagmamarino ang kinuha na kurso ni Kuya at isa sa kanilang nagawang training ang paglangoy sa karagatan, kaya imposible daw na mangyari ito. Nang makarating na sila sa kabilang nayon, doon pa lang nila nalaman ang tunay na dahilan ng kamatayan ni Kuya. Ayon pa kay Lolo na hindi naman sinang-ayunan ng ama ni Kuya, kinuha si Kuya Jom ng mga engkanto gaya ng pagkuha sa dalawang kapatid ni Mama, si Tito Ruben at si Tita Maria. Inintindi na lamang ni Lolo at Lola ang pinagdaraanan ng kanilang anak at pamilya nito dahil sa masaklap na pangyayari.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.